Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, dar și una dintre cele mai tăcute. În multe cazuri nu doare, nu deranjează și nu dă semne clare. Și tocmai această liniște poate deveni periculoasă. Partea bună însă este că, depistat la timp, cancerul de prostată are șanse foarte mari de vindecare. Totul ține de câte informați suntem, cât de dispuși suntem să prevenim cancerul de prostată și, de asemenea, ține și de decizia de a merge la medic înainte să apară simptomele. Astăzi vorbim despre ce înseamnă această boală, cum o putem descoperi la timp și ce opțiuni moderne de tratament există, împreună cu domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bine ați venit la emisiunea noastră, ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației și v-ați rog în timpul dumneavoastră pentru a fi un pic împreună cu noi.
Vă mulțumesc pentru invitație, salut telespectatorii și mulțumesc încă o dată pentru că mă aflu alături de dumneavoastră.
Vom discuta un pic despre dumneavoastră și despre modul în care a decurs viața până acum. Ați ales să faceți medicina și apoi urologia. De ce această specialitate?
Văzând lucrurile în timp, înapoi, cred că nu puteam să aleg o specialitate mai ofertantă decât urologia. Tot timpul am avut o afinitate pentru tehnică, pentru tehnologie, iar acest lucru este împlinit cu brio în urologie. Urologia este o specialitate, o disciplină extrem de tehnologizată. Folosim de la endoscoape minuscule pe care explorăm întreg aparatul urinar de la uretră la rinichi fără nicio incizie. Endoscopia este un univers extraordinar. Mergând mai departe, chirurgia laparoscopică, chirurgia prin incizii extrem de mici, culminând tehnologic cu chirurgia robotică, cred că acestea sunt toate motivele care ar fascina orice tânăr conectat tehnologic la ziua de astăzi.
Și acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă bucurați de toată această tehnologie.
Fără îndoială.
Care este unul dintre cazurile pe care le-ați avut și v-au marcat? Dar într-un sens pozitiv, toată această tehnologie despre care am vorbit a făcut salvarea unor pacienți care poate cu câțiva ani în urmă nu ar fi putut fi salvați. Pentru că știu că ați operat multe cazuri complexe.
Da, deci chirurgia oncologică este un drum cu multe serpentine, cu multe urcușuri, coborâșuri. Cred că acest lucru face parte din fascinația zilnică și cred că îți dă ocazia la fiecare această denivelare să ajuți un om. Acest lucru este extrem de ofertant ca și medic și ca și persoană pentru că te face să te simți util. Un profesor celebru cu activitate la Paris și New York, profesorul Bertrand Guionot, mi-a spus odată că, Bogdan, nu o să-i poți trata pe toți pacienții care îți bat la ușa cabinetului, dar fără îndoială îi poți ajuta pe toți. Acest lucru cred că deschide o altă perspectivă oricărui medic care abordează acest domeniu și face din medicină ceea ce este de fapt o regină, să zic, a meseriilor care se pot practica în ziua de astăzi.
Organul despre care vom vorbi astăzi, pe care îl studiați foarte mult, cu care lucrați, este prostata. Ce este prostata? Unde este localizată? Care este funcția ei? Și de ce se îmbolnăvește de la o anumită vârstă?
Prostata este o glandă a aparatului urogenital masculin. Practic este intersecția între calea urinară și calea genitală. De aceea, orice boală care implică prostata va implica atât problemele urinare, cât și viața sexuală a pacientului. Importanța ei este mare prin faptul că tumorile derivate din prostată, cancerele prostatice, au o preponderență foarte mare în populația masculină și constituie actualmente a doua cauză de mortalitate după cancerul bronhopulmonar. Având aceste cifre în față, nu pot să nu ai o atitudine cel puțin informativă despre această boală care, după cum am văzut, este destul de periculoasă.
Tocmai am vorbit în emisiunea trecută despre cancerul bronhopulmonar. Mă bucur că avem în această emisiune ocazia să informăm populația cu privire la cancerul de prostată, la afecțiunile prostatei, pentru că pot fi trecute cu vederea sau pot să treacă fără a le da importanța cuvenită la momentul potrivit pentru a salva o viață. În ceea ce privește adenomul de prostată, care este și acesta o afecțiune de prostată și cancerul de prostată, aș vrea să vorbim pe parcursul emisiunii în paralel despre acestea două, pentru ca pacienții să înțeleagă în primul rând diferența dintre ele și dacă există simptomatologii comune sau nu există, care trebuie să ne îngrijoreze, care nu reprezintă neapărat un criteriu de îngrijorare. În ceea ce privește această patologie a prostatei, adenomul de prostată, ce este, la ce vârstă apare?
Haideți să începem prin a înțelege poziția prostatei. Prostata este o glandă situată sub vezica urinară, în locul de unde începe, emerge uretra, adică conductul care ajută la evacuarea urinii din vezica urinară.
Deci pentru a se evacua urina trebuie să facă o stație și prin prostată sau să treacă prin prostată, nu face
stație. În momentul
în
care face stație, bolnavul ajunge la urolog.
Exact.
Deci trebuie să treacă prin prostată. Dacă reușește să treacă prin prostată, atunci pacientul practic nu știe despre prostată. Începe să afle despre prostată atunci când prostata devine obstructivă. Aici există două situații. Situația, să zic, mai fericită, care se întâmplă în cazul majorității bărbaților, acest act micțional este împiedicat, este obstrucționat de către adenomul de prostată. Adenomul de prostată reprezintă tumoarea benignă a prostatei și apare în tabloul și în viața pacienților de obicei după vârsta de 50 de ani. Adenomul de prostată în sine, ca și tumoră benignă, începe să se dezvolte în jurul vârstei de 30-35 de ani, dar el devine manifest abia după vârsta de 50 de ani la majoritatea pacienților.
O mare parte din bărbați, din păcate, suferă de această modificare a prostatei. Care ar fi cauza de apariție a adenomului de prostată?
Să știți că nu este pe deplin elucidată. Cauza apariției adenomului de prostată presupune o disbalanță hormonală între raportul dintre hormonii masculini, hormonii androgeni și hormonii estrogeni, care se secretă și ei în economia și în biochimia organismului. Iar după vârsta de 45 de ani apare această modificarea acestui raport,
iar celulelor echilibrului hormonal.
Iar celulele prostatice, care sunt hormonodependente, vor reacționa și partea din mijloc a prostatei, partea din jurul uretrei, din jurul conductului care străbate prostata, se va hipertrofia, va crește. Crescând, va exercita un efect obstructiv asupra actului micțional, lucru care va aduce practic bolnavul la medic.
Ne întoarcem și vom vorbi despre cancerul de prostată în paralel, care este tot o formațiune tumorală și vom vorbi de tot așa despre vârsta, despre incidență. Le luăm așa în paralel pe amândouă. Este ok așa?
Sigur că da.
Bine. Ne-a spus foarte frumos despre incidența adenomului de prostată și cauza pentru care acesta apare. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, care este și acesta o formațiune tumorală, tot la nivelul prostatei, însă are alte caracteristici. Ne puteți spune care sunt acestea și cum se diferențiază cele două?
Cancerul de prostată, tumora malignă a prostatei, apare, spre deosebire de adenom, din zona periferică a prostatei. Este practic prostata veche, prostata cu care ne naștem, bărbații. În această zonă, tumorile apărute se dezvoltă mult mai silențios. Asta înseamnă că vor avea răsunet, vor obstrucționa actul micțional, urina,
mult mai târziu.
Acesta este motivul pentru care cancerele de prostată sunt depistate după o lungă evoluție silențioasă, fără tablou clinic, fără acuze, și pacientul de multe ori ajunge la medic datorită unor creșteri de PSA, datorită unor mici sângerări, dar de multe ori aceste semne pot fi tardive. Există multe studii și multe eforturi actualmente pentru a descoperi acest cancer de prostată cât mai repede în etapele și în stadiile în care el este tratabil.
Într-un mod minim invaziv, fără să afecteze foarte mult pacientul. Este vârsta și care sunt factorii de risc ai cancerului de prostată? Vârsta la care apare și factorii de risc.
Cancerul de prostată în general apare după decada a patra de viață, deci de la 50 de ani începând. Sigur că aici este o varietate mare. Cancerele apărute la pacienții mai tineri sunt mai agresive.
Deci, și când vorbim de pacienți tineri, vă referiți la ce vârstă?
50 de ani. Am operat pacienți la 48-46 de ani cu cancer de prostată. Sigur că atunci strategia trebuie modificată, trebuie abordat tratamentul cât mai agresiv pentru a
salva
un om
pacientului,
care practic mai are mult de trăit, mai are o viață de parcurs. Sigur că da.
Aceasta atunci când vorbim de cancerul apărut la o vârstă relativ tânără pentru vârsta obișnuită a cancerului de prostată. Însă picul sau cea mai frecventă apariție este mult mai târziu, mă gândesc, la persoane mai în vârstă.
Sigur că da. Acum, vedeți ce înseamnă persoană în vârstă. Persoana la 60 de ani este o persoană în vârstă. 60-65 de ani încă.
E adevărat că pe măsură ce ne apropiem de...
Sigur că da.
Sunt
încă active.
Bineînțeles.
Puțin sunt retrași la 65 de ani și din acest punct de vedere este destul de greu de apreciat. Iarăși au fost unele tendințe de a trata sau de a nu trata cancerul de prostată la persoanele care au o speranță mai mică de viață. Dar aici lucrurile sunt extrem de nuanțate. Cred că până la urmă un pacient informat, corect, este un pacient care este capabil să decidă asupra viitorului lui și să ajungă la niște decizii, să zic,
corecte,
care îi satisfac parcursul următor al vieții fiecăruia dintre noi.
Atunci când vorbim de factori de risc, de factori modificabili, nemodificabili în ceea ce privește cancerul de prostată, care ar fi aceștia?
Factorii de risc, în general, în oncologie, implică o viață dezordonată, un regim alimentar problematic, o alimentație hiperlipidică, hiperproteică este implicată în etiologia inclusiv a cancerului renal, sunt discuții și în cancerul de prostată. Din păcate, pentru cancerul de prostată nu avem factori protectivi. Dacă într-o vreme, în anii 80-90, se credea că alimentația bazată pe tomate, pe vegetale, ar fi un factor protectiv, recent au apărut studii care practic demontează această idee. Genetica și studiile genetice sunt cele care aruncă, să zic, o lumină favorabilă asupra predicției evoluției cancerului de prostată, dar și aici lucrurile sunt încă la început.
Am discutat câteva lucruri despre factorii de risc pentru adenomul de prostată și discutăm paralel și despre cancerul de prostată, pentru că este bine să fie înțelese aceste două entități diferite cu evoluții diferite. În ceea ce privește programul de screening, pentru că am discutat și despre acesta, este ușor de făcut, sunt facile investigațiile, sunt gratuite și de la ce vârstă ar trebui să înceapă un bărbat să se îngrijoreze?
La toate manifestările științifice de prim rang, să zic, la care avem șansa urologii să asistăm, cele mai mari discuții sunt nu pe tratament, ci pe depistarea cancerului de prostată. Programele de screening de care spuneți, adică marile filtre care selectează din populația largă subiecții care fiecare au cancer de prostată, fiecare ar fi foarte bine, cei care au risc de a dezvolta cancerul de prostată sunt extrem de rudimentare actualmente. Sigur că avem analiza PSA, avem anumite studii genetice, dar încă suntem departe în a pune degetul,
a găsi o metodă eficientă
de a depista cancerul de prostată semnificativ în stadiile tratabile. Pentru că aici este marele efort.
Marea luptă, da?
Și marea luptă, pentru că, în general, cancerele în stadiu intracapsular, care nu au plecat din organul respectiv, sunt tratabile. Dacă depistăm cancerul de prostată, cât acesta este situat în interiorul capsulei prostatice, bineînțeles că prin eliminarea organului, teoretic ar trebui să vindecăm pacientul respectiv. Și aici lucrurile sunt extrem de nuanțate, și, dar ce aș vrea să transmit și ce aș vrea să se știe în cât mai multe rânduri ale populației noastre, este că, da, cancerul de prostată este depistabil cu ajutorul analizei PSA, dar analiza PSA trebuie interpretată de către un medic urolog, pentru că tot acel PSA crește și în infecțiile prostatei și în anumite situații fiziologice în care prostata este pusă în viața de zi cu zi, dar și în cancerul de prostată.
Pentru a deosebi... Deci nu este o analiză care, în momentul în care PSA-ul este crescut, 100% este vorba despre un cancer? În niciun caz.
Nu. Specificitatea este pentru organ, pentru prostată și nu pentru cancerul
deci
de prostată.
Ne arată este o
problemă
cu prostata.
A prostatei.
Am înțeles.
Revine în sarcina medicului urolog pentru a vedea dacă această suferință este un cancer sau este o suferință de natură infecțioasă sau altceva.
Care este simptomatologia care apare în adenomul de prostată și cum este ea diferită de cea care apare în cancerul de prostată?
Cum spuneam, datorită faptului că adenomul de prostată afectează partea centrală a prostatei, partea care este străbătută de uretră, ne așteptăm să aibă răsunet mai important asupra actului micțional. Pacienții vor merge
mai des
la toaletă pentru micțiune, micțiunile vor fi cu un jet mai slab, cu un jet mai întrerupt, are un comportament capricios, adică o săptămână e bine, două săptămâni e mai problematic actul micțional. Adenomul de prostată este o tumoră benignă, deci nu omoară pacientul, dar distruge calitatea vieții. Distruge calitatea vieții, în special prin alterarea somnului. Un pacient care se trezește din oră în oră să meargă la toaletă, nu se trezește numai singur, se trezește și soția și...
Și bineînțeles că a doua zi nu ești
zi
suficient de odihnit
pentru... Toată lumea are de suferit, sigur că da. Există multe tratamente în adenomul de prostată, iar acum, dacă ne referim la tratamentul chirurgical, paradigma și indicațiile se schimbă. Dacă până nu de mult așteptam cu tratamentul chirurgical până în stadiile tardive, când nu mai aveam ce face, acum încercăm să indicăm mai repede partea
care
chirurgicală pentru a nu ajunge ca vezica să se obișnuiască cu acea situație de efort de a se goli. În momentul în care vezica își face un automatism în a forța actul micțional ca să poată să învingă rezistența dată de prostată, dacă tot face lucrul acesta ani de zile, este evident că la un moment dat, dacă va scăpa de acel obstacol, comportamentul vezicii va
rămâne
fi
același.
Exact. Asta va duce practic la degradarea calității vieții pacientului și la inutilitatea aplicării tratamentului a dezobstrucției.
Apare o incontinență urinară, adică, sau
apare,
care este rezultatul?
Poate să apară o incontinență, sigur că da, să piardă urină pacientul, pentru că vezica are niște contracții mult mai puternice, disproporționate față de rezistența după ce ai tratat adenomul, dar poate să apară un rezidu postmicțional, adică vezica să nu se mai golească. În momentul în care rămâne urina, băltește urina în vezică, să vorbim
pe înțelesul tuturor,
e limpede că dacă apare o infecție, e mult mai greu de tratat. Acea urină infectată, din moment ce tot timpul va rămâne o anumită cantitate cu un număr de microbi acolo. Sigur că atunci când dăm un antibiotic, concentrația antibioticului poate fi mai scăzută la acel nivel. Și din toți acești factori ajungem practic la un pacient care ajunge în afara resurselor terapeutice din cauza unei boli benigne. De ce? Pentru că s-a întârziat aplicarea tratamentului. Da.
În ceea ce privește cancerul, în schimb, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit atunci când vorbim de simptomatologie și de abordarea terapeutică.
Simptomatologia în cancerul de prostată, spuneam că este mai tardivă, apare mai târziu. Majoritatea pacienților care sunt tratabili din punct de vedere al cancerului de prostată sunt asimptomatici. Ei își descoperă această tumoră incidental, măsurându-și un PSA la sfatul copiilor, nepoților care sunt mai conectați
cu social media. Și mă gândesc că se poate asocia și adenomul cu formațiunea, cu cancerul de prostată.
Este adică adevărat și acest lucru este cazul cel mai fericit.
Venit
pentru un adenom să se descopere de fapt un cancer de prostată. Tot timpul le spun pacienților că probabil că acest adenom, oarecum ironic, da, a fost pus de un ingeraș acolo ca să vă aducă să vă descoperiți cancerul într-un stadiu tratabil.
Bineînțeles, ați avut și astfel de cazuri în care...
Multe cazuri, sigur. Tratând adenomul prin HOLEP, de multe ori facem și puncția atunci când sunt suspiciuni și puncția devine pozitivă și atunci propunem îndepărtarea întregii prostate, întregii glande. Da.
Deci până la urmă adenomul are și el partea lui bună, pentru că poate să aducă pacientul la timp pentru a depista o formațiune canceroasă. Și în momentul în care se face această depistare, tratamentul este chirurgical sau ce fel de opțiuni terapeutice avem la dispoziție?
Cancerul de prostată este și radiosensibil. Aici asigur că trebuie gândite lucrurile împreună cu colegii de la radioterapie. Deciziile se pot lua și este bine să se ia în cadrul comisiei multidisciplinare. Aici eforturile se duc pe mai multe planuri. Vedeți, un pacient care suferă de un adenocarcinom de prostată, de un cancer de prostată incipient, caută vindecarea prin îndepărtarea sau anihilarea țesutului canceros din interiorul capsulei. Acest lucru se poate face, bineînțeles, chirurgical, îndepărtând prostata prin chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică, sau se poate iradia, încălzi orice metode fizice sunt actualmente care practic distrug țesutul aflat în interiorul capsulei prostatice.
Deci se poate și fără o apela neapărat la o intervenție chirurgicală prin radioterapie.
Se poate și prin radioterapie. Acum trebuie văzute scopurile. Scopul unei astfel de intervenții chirurgicale este, numărul 1, să se vindece cancerul și, 2, să lăsăm pacientul cât mai funcțional. Prostata este mărginită posterior de niște structuri vasculonervoase extrem de importante în funcționalitatea pacientului. Continența, viața sexuală sunt două dintre caracteristicile care ar trebui păstrate după îndepărtarea țesutului canceros. Aici este marea bătălie, aici este marele efort în tratamentul cancerului de prostată. Dacă, să zic, viața sexuală ca și procentaj este mai puțin importantă la vârsta respectivă, dar poate fi extrem de importantă la anumiți pacienți, în schimb continența, adică posibilitatea de a controla micțiunile, de a nu pierde urină incontrolat, aceasta este importantă la toată lumea. Din acest punct de vedere, eforturile trebuie să fie imense și mai ales din partea medicului. Pentru că pacientul, când vine cu un cancer de prostată, este orbit de frica de
moarte,
cancer
și de moarte.
Nimeni nu vorbește de funcționalitate sau puțini dintre pacienți se gândesc la funcționalitate. Aici mai mult noi trebuie să insistăm. Și în această situație, radioterapia poate să aibă anumite dezavantaje, poate să aibă anumite dezavantaje față de chirurgie, pentru că trebuie menajat acel țesut neurovascular care este înstrânsă
și
în
este posibil să nu poți să faci lucrul
prostatică.
Acesta de fiecare dată cu prin radioterapie.
Din acest punct de vedere, precizia chirurgicală poate să dea un anumit avantaj în tratamentul cancerului de prostată. Dintre metodele chirurgicale, bineînțeles că ne referim aici la metoda robotică, robotul Da Vinci, care este un instrument extrem de precis și care ajută foarte bine la diferențierea între țesutul funcțional și țesutul tumoral. Aici, practic, intervine măestria urologului în a lăsa țesutul funcțional care îl ajută pe pacient să-și controleze urina și să eventual să aibă viață sexuală pe loc, dar să scoată țesutul tumoral care poate duce la o recidivă tumorală sau poate da peste cap planurile.
Aici vorbim despre cazurile fericite în care cancerul este în interiorul capsulei, practic nu a invadat...
În interiorul capsulei sau puțin ieșit
puțin
din
ieșit.
Capsula și anumitele stadii T3 local avansate, care și acestea se abordează chirurgical.
Însă atunci când lucrurile evoluează, cum se modifică abordarea terapeutică?
Spuneam că indicațiile chirurgicale și indicațiile de tratament se fac în cadrul comisiei multidisciplinare. Abordăm toate cazurile oncologice în cadrul comisiei multidisciplinare, alături de oncologul medical, de radioterapeut, de anatomopatolog și eventual imagist. Deciziile se iau împreună, programările se fac pentru o fluiditate mult mai bună, ca să nu aștepte pacientul și să piardă etape importante. Tot acest lucru ține practic de organizarea sistemului la care se referă pacienții și din acest punct de vedere eforturile noastre sunt ca să nu pierdem etapele importante în tratamentul cancerelor.
Vă mulțumesc! Aici se termină prima parte a emisiunii despre patologia prostatei. Urmează să discutăm despre ce complicații pot să apară postoperator, cât de repede se pot recupera. Așa că, stimați telespectatori, vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Ceea ce trebuie să știm este faptul că adenomul și cancerul de prostată sunt două afecțiuni diferite, dar care pot avea la un moment dat simptome asemănătoare și pot crea îngrijorare. Vestea bună este că, depistate la timp, ambele pot fi gestionate eficient, iar calitatea vieții poate fi menținută. Controlele regulate și dialogul deschis cu medicul sunt esențiale, nu doar pentru diagnostic, ci pentru liniștea pacientului. Vă mulțumim încă o dată, domnule conferențiar Bogdan Petrus, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și vă invităm la o nouă ediție săptămâna viitoare, la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. La revedere! We'll be right back.